Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Para Navarra. Quiero anunciar que el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España hemos alcanzado un preacuerdo para materializar la transferencia de tráfico y seguridad vial a la comunidad foral.
Hilabete amaitzeko, hiru aste falta direlarik, ezarritako epea amaitzeko hiru aste falta direlarik, Nafarroko gobernuak eta Espainiako gobernuak akordioa sinatu dute, trafiko eskumena gure lurraldera itzultzeko. Euskal Herria Bildurekin, estatu mailean sinatutako akordioa betetzen du horrela Pedro Sánchezen exekutiboak. Oraindik itxaron beharko da, uztailaren bater arte aditu dugun moduan, foruzaingoak esklusiban kudeatuko baitu orduantxe Nafarroko trafikoa, patrullak, isunak, errepiden kontrolak. Laur terdiko bidea egin du transferentzia honek aldebiko bileretan kateatuta ez aurrera ez atzera. Azkenean ematen duen ez akordioa lortu dute datorren asteartean. Ezagutuko dira akordio honen nondik norakoak. Nafarroak horrela 1928an galdutako eskumena berreskuratzen du. 10 urte aurretik 1928an Nafarroko Diputazioak errepide gorpua sortu zuen. Egungo foruzaingoaren aintzindaria izango zena eta Frankok gero kendutakoa deus estatutakoa. Pasaden legegintzaldian, Uxue Barkos presidente zela eta Pedro Sánchezen gobernuak postura gerturatu zituzten eta eskumenaren itzurela gertu zegoela ematen zuen. Lau urte terdi pasa dira eta orain Maria Txibite presidente dela burutu da tramite hau. Gaur iragarri du Txibitek parlamentuan, gobernukide dituen alderdi eta noski EH Bilduren babesa jasoz, UPNek ere babestuko du eskumenaren itzulera, baina kesu da Guardia Zibilak lana galduko duelako gure lurraldean. Ezezkoan bakarrik geratu dira PP eta Ciudadanos eskumenen aitortzan eta transferentzian inoiz ez dutelako aurrera pausurik eman estatu mailako alderdiak. Jarraian adituko ditugu. Gaur goizean Nafarroko parlamentuan esandakoak eguneko albiste nagusia dugu. Gaur gurean, baina albiste gehiago izan dira Euskal Herri Irratiaren sintonian errepasatuko ditugunak. Espainiako gobernuarekin lotuta barne ministroa Grande Marlaskak Mari Jose Beumont Nafar kontsilariak jasandako espioitza ikertzeko asmo irmoa azaldu du. Gaila larritzat hartu du gertatutakoa eta bukaerar arte iristeko prest azaldu. Nafarroko gobernuak ere babesa erakutsi dio pasaden legegintzaldian barne departamentuko kontsilari izandako Mari Jose Beumonti. Martxoaren 8aren biharamunean atzo kalez kale aldarrikatutakoak gogoratuta dituko ditugu eta mugimendu feministaren eguneko balorazio ere ezagutuko dugu. Greba orokorraren ideia jarri zen atzo manifestazioaren ostean, mai gainean informazio guztia laburbilduko dugu Loizune Amatria gure lankideak. Eta duela hiru aste kontatu genizuen Pirineoetako biztanleak kexu zirela geroz eta etorkizun ilunagoa ikusten baitute haien zonaldean. Despopulazioak aurrera egiten du eta urtero haien populazioaren 10% galtzen dutela azaldu eta salatu zuten. Horrexegatik neurri bereziak eta diskriminazio positiboa eskatu zioten foru exekutiboari. Bada, gaur Euskal Herri Irratian haien ahotsak, haien kexak, haien eskariak ezagutu nahi izan ditugu eta horretarako hainbat hautetsi eta zonaldeko Pirineoetako hainbat kide izan ditugu hemen solasean gurekin. Eta gaur noski ere, kirol tartea zabalduko dugu, gaur kopako kanporaketa baitu emakumezkoen Osasunak, kasu honetan Taxoaren, baina gizonezkoen moduan Bilboko Athleticen kontra. Taxoaren izanen da partida 6:30etatik aurrera, eta gaur Euskal Herria Irratiak zuzenean eskainiko dizue partida sintonia honetan. Badauei dira, gaurko goizak utzi dizkigune albiste nagusinak gehiago baditugu, jarraian xe guztiak lantzera goaz, alde zaurretik eguraldiaren berri ere eman dizuegu. Atzokoan baino, ostarte zabalagoak ireki dira zeruan, eta une honetan irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, zeru urdin desente ikus dezakegu eta eguzki izpiak guregana iristen dira. Horrek noski eragina izan du temperaturetan, gorunzko joerarekin baititugu une honetan 16 gradu markatzen baititu termometroak eta 18eraino iritsiko gara arratsalde partean. Bihar gorago joanen dira 19 gradu inguru eta asteburuan 21 graduetara ere iritsiko gara. Hala eta guztiz ere ez sober erlaxatu, datorren asterako berriz ere temperatura jeitxiera iragartzen baita, 11 graduetara iritsiko bai, itzuliko baitira termometroak. Prezipitazioak tarteka izanen ditugu, gaur arratsaldean ekaitzen bat izan dezakegu hemen Iruinan, baina ez da indartsuegia izanen, eta gero arratsaldeko bostetatik aurrera berriz ere ostarteak zabalduko direla esaten digute meteorologian adituek. Bihar ez du euririk egingo, baina bai larun batean euri zaparrada handiagoak espero direla gure inguruan, gero igande eguzkitsu batetaz gozatu ahal izateko. Une honetan ez, une honetan ateri, ostarte zabalak esan bezala hemen Iruñerria gainean, eta une honetan 16 graduko temperatura Euskal Herri Irratiaren termometroan. Ordu bat eta 36 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, astera goaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Irriziklo 2023, martxoaren 3tik 29ra Iruñeko Antzerki Eskolan.
Martxoaren 9an ostegun arratsaldeko 7etan improfestakzioa, improvisazio saioa, Xavier Flamarik, Garazi San Martin eta Xavier Artiedarekin, Emarten musikaz lagunduta. Sarrerak salgai 5 euroan Nafarroako Antzerki Eskolako leiatilan eta laeskueladeteatro.com atarian.
Iruñeko udala kantolatuta Irriziklo.
Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioa kaleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera goizez irekita.
Zure semealabak non matrikulatu erabaki alduzu?
Zatoz jasora. Ikastola eleanitza gara, ekologikoa, hurbila, hezkuntza proiektu berritzailea duena.
Eta gainera, datorren ikasturterako aurrezkuntzako espazio berria estreinatuko dugu.
Informazio gehiago, jasoikastola.com.
Gu, Euskaldun jasoak.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta gaur Nafarroko parlamentuan izan dugu albistea, bertan goizean goiz, Maria Txibite presidenteak iragarri baitu, Nafarroako gobernuak eta Espainiako estatuko gobernuak azkenik akordioa erdietsi dutela Nafarroak trafiko eskumena berreskuratu dezan. La urte terdiko ibilbide luzea egin du tramite honek, Maria Txibitek berak aitortu bezala.
Una reivindicación histórica de esta comunidad, desde presidentes como Miguel Sanz o Uxue Barcos, todos los presidentes hemos reivindicado esta transferencia para nuestra comunidad, todos los gobiernos hemos defendido que esta transferencia tenía que recuperarse para Navarra y hacerlo además desde la prestación exclusiva por parte de la comunidad.
Duela urte asko, legegintzaldi asko, Nafarroko gobernuko presidente ia guztiek aldarrikatutako eskumen itzulera izan da trafikoarena, pasaden legegintzaldian, Uxue Barkos Geroa Baiko presidenta zelarik hain zuzen abiatu zen bidea trafiko eskumena Nafarroara itzultzeko, eta la urte terdiko negoziazketen eta bide luzearen ostean azkenean. Esan bezala, lortu da trafiko eskumena Nafarroara itzultzea diogu, izan ere, 1928an Nafarroko diputazioak errepide gorpua sortu zuen, hau da, egungo Foruzaingoaren aintzindaria izango zena, baina 1928an Frankok boterea hartuta kendu egin zion eta Guardia Zibilari eman zion. Orduz geroztik Guardia Zibilak kudeatu ditu gure errepideak. Eta esan bezala, hemendik aurrera, uztailaren batetik aurrera, Nafarroako Foruzaingoak kudeatuko du esklusiban Nafarroako trafikoa. Alanda guztiz ere, Guardia Zibilaren atera edo polemika hori lotuta, gaure Maria Txibitek azaldu du, Guardia Zibiletik Foruzaingora pasatzeko plataforma bat izanen dela, pasarela bat izanen dela, nahi duten Guardia Zibilek, hain zuzen, Nafarroan egon daitezen.
De manera que el traspaso será efectivo a partir del 1 de julio del 2023 y después habrá un periodo que llamamos el periodo transitorio para ir incorporando los 149 agentes de policía foral que requiere sumar al servicio. Habrá una pasarela para que los guardias civiles de tráfico que quieran...
Beraz, pasarela bat izanen da, Guardia Zibiletik Foruzaingora pasatzeko, Nafarroan egun trafiko lanak egiten duten Guardia Zibil hoiei zuzendutako. 149 agente berri edo polizia berri beharko ditu Nafarroak trafiko eskumen hori bere gain hartzeko. Esan bezala, uztailaren batetik aurrera izanen da hori, oposaketak eta lan deialdi berriak ere iragarri beharko ditu Nafarroko gobernuak eskari honi edo demanda honi erantzun ahal izateko, baina akordioaren xehetasun guztiak datorren asteartean transferentzien juntan emanen ditu Foru Exekutiboak. Esan bezala, iragarpena gaur Nafarroko parlamentuan egin du, osoko bilkura hasi baino minutu batzuk aurretik, Maria Txibite alderdi politikoei helarazi baitie, jakinarazi baitie atzokoan akordioa sinatu zuela, alderdi guztiak atera dira noski, reakzioak egitera. Uxue Barkos, Geroa Baiko bozeramalea pozik ikusi dugu, berak abiatutako bidea behintzate amaitu delako, orain letra txikira begiratu beharko zaiola akordioaren berri izan aurretik. Uxue Barkos.
Eta nola ez, Geroa Baitik, eta nin neuk personalki pozez hartutako berria, minutu batzu lehenago presidentak berak zuzenean emandako berria da, eta esan bezala orain laurte terdi 2018an Sánchez presidenteak berak hartutako konpromezua hain zuzen Nafarroako gobernuarekin, Nafarroako presidentarekin bere garaian, eta Nafarroarentzat dudarik gabe ezin hobetzeko edo ezin hobe den berri bat da gaur iragarritako.
Pozik ere, Euskal Herria Bildu, izan ere, indar soberanistak akordioa lortu zuen estatu mailan, Pedro Sánchezen aurrekontuak aurrera atera zitezen, eta horretan, akordio horren baitan, bazegoen jasota Nafarroak trafiko eskumena berreskuratuko zuela martxoaren 31 arte. Beraz, epeak beteta, Laura Aznal bozeramalea pozik azaldu da.
Guretzat oso berri ona da, Euskal Herria Bildurekin adostutako transferentzia betetzea, beti pozgarria da Euskal Herria Bildurekin adostutako gaiak ezarritako epean betetzea, eta esan bezala oso berri ona dela. Jakingo duzue, Euskal Herria Bildurekin adostu zen hori aurrekontua negoziatzeko momentuan.
Pozik ere, gobernu bazkideak alduguko Mikel Buil zerbitzuaren kalitatean eta autogobernuan eman goden urratsa aurrera pausua azpimarratu du.
No podemos más que alegrarnos porque vamos a conseguir un mayor autogobierno y en ese sentido una mayor calidad de nuestros servicios y en este caso de la gestión.
Zentzu berean mintzatu da Marisa de Simón Izquierda Ezkerrako bozeramalea, albiste ona Nafarroa guztiarentzako eta baita honetan lanean izan diren ia parlamentari guztiendako.
Que es una gran noticia para todos y para todas, para los navarros, para las navarras y en particular para los 50 parlamentarios y parlamentarias de esta legislatura y las anteriores, porque como decía, llevamos muchísimos...
UPNek babestuko du trafiko eskumenaren itzulera, baina gaur nabardurak jarri dizkio Javier Espartzak albisteari, hain zuzen Guardia Zibilaren paperean baititu kezkak eta kexak UPNeko bozeramaleak.
UPN va a apoyar la llegada de la transferencia de tráfico, siempre lo hemos defendido, pero también habíamos dicho que que pensábamos que la prestación del servicio se podía hacer de forma conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Foral. ¿Por qué?
Foruzaingoak eta Guardia Zibilak kudeaketa partekatzea nahi du Javier Espartzak, baina aditu dugun moduan, Txibitek azaldu duen moduan, esklusiban hartuko du Foruzaingoak trafikoaren kudeaketa. Horrela adostu da Espainiako gobernuarekin, eta horrela ere eskatu zuen bere garaian Miguel Sanzek berak, UPN-eko buruak Nafarroko gobernuko presidentea zelarik, eta horretaz galdetu zaio Javier Espartzari, zergatik bere garaian Sanzek hori bera eskatu eta orain diskurso aldatu duten.
Reclamó la competencia en un contexto y en un momento, sí. Y UPN lleva años trasladando...
Momentu jakin batean eta kontestu jakin batean eskatu zuen hori UPN-ek adiratzi du Javier Espartzak. Ezezko borobila ordea, eman diote orain arte Navarra Suman bazkideak zituen Ciudadanos eta UP eta PP-ko kideek, estatu mailako alderdiak izanik gutxitan ikusi edo aditu ditugu eskumenen transferentziaren alde eta gaur alaxere egin dute. Aitzakia kasu honetan, Guardia Zibilaren defensa izan da, Pérez Nievasek sinatutako akordioa, lortutako akordioa, Guardia Zibilaren kontrako umilaziotzat hartu du.
Nosotros, desde luego, no vamos a aceptar ningún caso, ninguna competencia, ni asumir una competencia que implique la humillación a la Guardia Civil, que supone también una humillación.
Datorren asteartean, bilduko da transferentzien juntan, eta horretan ordezkaritzarik ez du Ciudadanosek, ez da PPk ere, beraz, esaten dutelarik, ez da erabakirik aldatuko eta transferentzia hau jasotzeko, eskumen hau jasotzeko lortutako akordioak babesa jasoko du. Eta estatu eta Nafarroko gobernuaren arteko erlazioetaz ari garela, berreskuratuko dugu pasaren asteko espioitza kasua, badakizue, Mari Jose Beaumont Espainiako estatuak espiatu zuela jakin izan dugu, entzunaldiak izan zituen bere mugikorrean jakin izan dugu, Nafarroko gobernuko ordezkaria zelari, kontseilari zelari kasularria, pasaden astelenean Nafarroko parlamentuak horrela esan da, eta kasularria ere atzo barne ministroa den Grande Marlaskak aitortuta ikerketa amaieraraino eramango duela azaldu zuen Espainiako gobernuko barne ministroak.
Unos hechos absolutamente graves y evidentemente se llegará al fondo de ellos.
Eta atzo ere babesa erakutsi zion Nafarroko gobernuak lehendabiziko aldiz Javier Remírez barne kontseilariak ere alaxe esan zion eta alaxe babestu zuen Mari Jose Beaumont.
Rechazando absolutamente este tipo de prácticas, ¿no? En un Estado de Derecho, una democracia, ningún responsable público tiene que estar sometido a este tipo de cuestiones si previamente no hay ninguna sospecha de actuación delictiva.
Ikusi barko da, zer gertatzen deni ikerketarekin eta nola argitzen dene kasua. Gaur martxoaren 9 da, martxoaren 8ko biharamuna oraindikan gurekin daukagularik, eta horrexegatik gaur atzo aldarrikatutako, atzo kalean entzundakoak eta aldarrikatutakoak aditu nahi ditugu, repasatu nahi ditugu, eta baita ere manifestazioaren amaieran egindako greba deialdiaz gehiago jakin nahi izan dugu. Horretarako Loizune Amatria Zabaltza gure lankidea mugimendu feministarekin hitz egin du gaur goizean. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, milaka feministek hartu dituzte Iruñerriko auzo, herri eta hirietako kaleak. Zaintza sistema heteropatriarkala iraultzeko unea dela aldarrikatu dute, bizitzak erdikunean jarriko dituen komunitate batean bizi nahi dugu, adierazi dute manifestuan. Hori aldarrikatzeko prozesua abiatu dute bada, greba feminista orokor baterako deia eginez udazkenerako, zaintza eskubide kolektiboa eskatuko dute. Paula García mugimenduko kidea da.
Sistema honekin amaitzen hasteko eta emakumeen bizi baldintzako betzeko ezinbestekoa dela zaintza eskubidea unibertsalizatzea eta kolektibo bihurtzea. Eta horretarako hori, atzo esan genuen bezala, prozesuak martxan jarri dugu, udazkenean segurazki greba orokor feminista batera joateko.
Eta prozesu horretan, herri mugimenduekin eta eragile soziosindikalekin aliantzak eta proposamenak batu nahi dituzte.
Grebaren prozesua ezin dugu gutxi bakar batzuen artean atera, eta ezinbestekoa da alik eta jende gehien antolakuntzara batzea, borrokara batzea eta prozesu honekin bat egitea.
Beste urte batez bete ditu beraz feminismoak kaleak, martxoaren 8 inflexio unea izatea nahi dute eta lanean jarraituko dute greba feminista orokor horretarantz.
Badain zuzen atzo kalean aldarrikatutakoak gaur Nafarroko parlamentura iritsi dira, Euskal Herria Bilduk zaintza lanen inguruan zenolako pausuak berdintasunaren inguruan, berdintasunaren bidean zenolako pausuak emanen dituen galdegin bai dio Nafarroko gobernuari, Maria Txibiteren erantzunean zehaztasun gutxi somatu dugu.
¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propuesta concreta? Porque con estos avances insignificantes, la desigualdad solo se va a perpetuar. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propuesta concreta? Porque con estos avances...
Ez dugu Maria Txibiteren ahotsa aditu bitan Laura Aznale aditu dugu. Maria Txibitek azaldu du kulturan eta gizartean aldaketa sakonak behar direla zaintzalanak partekatuak izateko eta horrek bide luzea eramanen duela. Joatzen orain bestelako gaiak jorratzera eta aipatu dizuegu lehen Pirineotako herritarren ahotsa entzun nahi genuela, pasaden duela bi aste, entzuzen agerraldia egin baitzuten Pirineoa despopulazioarekin kezkatuta, bada gaur Euskal Herri Irratiaren estudiora gonbidatu ditugu Pirineoaren egoeraz gehiago jakiteko eta zenolako konponbideak egon daitezkeen ezagutzeko.
Pirineoetarako 5 minutu galdegin dituzte Nafarroa ekialdeko mendialdeko herritarrek 5 minutu administrazioan edozein araudik eskualde horretan izanen duen eragina aztertu dadin Carlos Bueno Aezkoako batzorde nagusiko presidentea.
Oskatzen ari garen adela beste ikuspuntu edo beste ikusmirarekin begiratzea Pirineokoa, Pirineoa, ez? Komarka osoa begiratzea beste ikuspuntutik eta ikuspuntu horretatik abiatuz neurriak emartxan jartzea eta gero despopulazioaren legea ez bakarrik Pirineorako baizik eta Nafarroko eremu despopulatu guztientzako izango zen neurri oberena.
Izan ere eskualde guztietan ez dute eragin berbera araudiek, aurizko eskola jarri dute adibide, aurtengoa du azken ikasturtea urrengoan ezpaitira legeak ezartzen dituen gutxienekora iritsiko ratioen aldetik. Pirineoetako mailaren kalkuluen arabera eskualdeak urtero biztanleriaren 110 galtzen du, abiadura bizkortzen ari da eta neurriak ezartzeko konpromisoa agertu zaien arren irmotasuna eskatu du Erroibarko zinegotzi Ainara Ikusone.
Gobernuak eta proiektu estrategikoko zuzendaritzak nasubi Insa, gu Pirineoko teknikariek eta horretan dihardute eta lana egiten ari da. Arazoa zein da, ba, despopulazioa lan guzti hoiek baino abiadura handiagoan dijoala. Orduan behar dugu pixkat abiadura ere bai ekintzetan eta ekimenetan.
16 urterekin Iruñara jo behar dute ikasleek ikastera eta maiz ez dira atzera itzultzen, bestetik asko dira negua Iruñan igarotzen duten adinekoak, fenomeno horiek ekiditeko etxe bizitza eta isialdi ereduak aldatu behar direla uste du Mikel Ahoiz Otsagabiko alkateak.
Etxe oso handiak, berotzeko zaiak, igual aksesibilitate nahiko aizki, eta igual behar dira... pisu, no, ez dakit nola esaten dira hemen, bueno, pisu batzutan eta hori konektatua bai residentzia eta bai osasun zentroarekin, ora, zerbait, hola lekuak bizitzeko, ez? Beste zerbitzua, pues, bazkaria eman, edo garbiketa eta orduan jendea geldituko zen, hori alde batetik, eta gero gazten artean, ere, nahiz eta lana izan, behar dute beste gauza bat, eta aisialdia, ez? Hori falta da.
Pirineoek eskaini dezaketen bizi kalitatea nabarmendu dute hiruek, baina hori bermatuko duen etxe bizitza, lan, gizarte, osasun, hezkuntza eta gizarte politika garatzea ezinbestekoa dela gogoratu dute.
Mi esker Loizune, iragarkien tartea zabaltzeragoaz eta bueltan kirol albisteak.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Krisi ekologikoa zari garenean edozein hitzaldi, iritzi, artikulu, manifestu astean, aldaketa klimatiko eta biodibertsitate galera maila berean jartzen dira. Baina gero, sakontzen astean, argi dago aldaketa klimatikoaren aferak eta honi irtenbidea emateko transizio energetikoak, zein egutegi efektuko isurien murrizketak, askoz atentzio gehiago bereganatzen dutela biodibertsitatearen galera guaino. Horren adibide bada IPCC-a edo aldaketa klimatikoaren mundu arteko panela bere homologoa den eta biodibertsitatea eta ekosistemak lantzen dituen IPBESA baino ezagunagoa dela. Urtero egiten diren klima gailurrek urtetik urtera atentzio gehiago bereganatzen dute, bai komunikatiboki eta bai mobilizazio aldetik. Urtero egiten diren biodibertsitateari lortutako gailurrak ordea ia ez dira aipatu ere egiten. Hala ere, badago jende bat biodibertsitatearen defentsan borrokan jarraitzen duena. Maila lokalean batez ere lurra eta lurraldearen defentsarako mugimenduetan nabarmentzen da. Batez ere, proiektu suntsitzaileen aurkako mugimenduen zein bertzelako baso politikak eskatzen dituzten mugimenduetan. Baina maila de internazionalean ere, bada biodibertsitatearen alde dabiltzanik. Eta aste honetan, garaipen garrantzitsua lortu egin da. Dela bi hamarkada hasi zen ozeanoak besteko beharraz eztabaidatzen. Eta aste honen hasieran jakin dugu munduko 183 estatuk adostu dutela ozeanoen 130%-a 2030erako beste. zaila dirudien arren batzuetan borroka ekologistak bere fruituak ematen ditu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gaurko zutabea, Lorea Floresek egin digu, orain bai, iragarkin tartea.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian gaur arratsaldeko 6ak eta 4renetatik aurrera, Osasuna Athletic, Kaku Maizen eta Iraia Iturregiren neskak aurrez aurre. Euskal Herri Irratian, Erregina Kopako final ordenetako partida, zuzen zuzenean.
Iruñerriko bigarren mintzodromoa, martxoaren 23an arratsaldeko 6:30etan Iruñeko euskaldunok hitzordua dugu autobus geltoki zaharrean, eman izena martxoaren 17a baino lehen. Iruñerriko mintzodromoaren antolatzaileak Zubiarte Euskaltegi Publikoa, IKA, AEKA, Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofiziala eta Euskaltzaleen topagunea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Artzibar Baiara ez ezagunean kokatuta, Monaut Landetxea, lagun edo familiartean goxo-goxo egoteko eta baiara oso bat deskubritzeko etxea, Nafar Pirinioetatik gertu eta Iratiko Oianaren ondoan, Saragueta herrian Monaut Landetxea, lasaitasunaz, naturaz, mendiaz eta isiltasunaz gozatzeko lekua. Informazio gehiago, kasamonaut.com edota 627-1-5-7-6 zenbakian.
Matrikula itzazu zure seme alabak D eredu publikoan. Ereduan itza, dinamikoa, elean itza eta dizdiratsua. Argi izan. Izena emateko epea martxoaren 6tik 10ra. Nafar Eskola Publikoa.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean, kirol tartea zabalduko dugu gaur arratsaldeko partidaz mintzatzeko, emakumezkoen Osasunak aukera paregabea baitauka, Athleticen kontra, final aurrekotara pasatzeko, partidaren kontakizuna zuzen zuzenen Euskal Herri Irratiak eginen du, eta atarikoa Josu Ganuza García lankideak prestatu du. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz, astebetean itzordu historiko bi pilatu zizkio Osasunari klub gisa. Kopan gaur emakumeen ordua heldu da, maiatza amaieran Leganesen jokatuko den lauko finalerako zelkatzeko aukera izango baitu. Kakun Maintzen taldeak arratsaldeko Euskal Derbian. Entrenatzailearen hitzetan albisteriko onena, partidua etxean jokatzea da, zale gorritxoekin batera eta Maintzek espero du Osasunaren festa garaipenarekin amaitzea.
Sí, yo creo que es la mejor noticia, ¿no? Que mañana estemos con nuestra gente, que la gente se haya animado a venir a vernos y pues bueno, ahora intentaremos devolver todo esto con fútbol, con alegría y sobre todo intentar que mañana sea una fiesta de no solo de fútbol femenino, que sea una fiesta de Osasuna.
Gorritxoak indar berrituta iritsi dira final laurdenetako kanporaketara, AE Marerioa erraz gainditu ostean. Aurrean azken urteetako distira ez duen baina garaipen garrantzitsu batek ere bultzatuta, iristen den Athletic izango dute aurrean jokalari gisa partidu historikoak jokatu dituen. Iraia Iturregi da entrenatzailea.
Beste egunean komentatzen genuen Huelvako Asala guretzako partidua eta bueno, eta gaur komentatu behar dugu ba guretzako denboraldiko partidua biharkoa dela, ez? Euskal Derbia eta bueno, taldea oso motivatuta eta ilusio handiz dago eta konfiantza aldetik ere ondo beste egunean lortu genuen garaipenarekin.
Bazkideen eskura jarritako sarrera guztiak saldu ditu Gaztelu Plazako klubak eta giro bikaina espero da Taxoaren. Itzordu arratsaldeko 7:25 gutxiagotan izango da Taxoaren, esan bezala, eta Euskal Herri Irratiak partidu historiko honekin bat egin nahi izan du eta FM 98.3 jarraitu al izango dute entzuleek.
Mi esker Josu eta gozatuko dugu Einaut eta zure narrazioarekin, honen beste iritsi gara. Albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bihar hartzen zule.